Super Operator.
U 1990. godine pojavio se film Goodfellas Martina Scorsesea. Temeljen je na knjizi Nicolasa Pilegija i zvao se na početku Wise Guy. Ono što je posebno zanimljivo u vezi sa ovim filmom jeste da je potpuna antiteza svemu onome što je radio Francis Ford Coppola u svojoj trilogiji Kum. Uspeo je da prestane da romantizuje mafijaše, da ih učini realnim, da napravi od njih ono što zaista jesu, i napravio je u stvari jedan veoma svež pogled na vrlo privlačnu temu uspona i pada mafijaša. Alma, ja ćemo danas da pričamo o ovom filmu. Alma, dobrodošla.
Ćao, Petre.
Kada si zadnji put gledala ovaj film?
Sinoć.
Tačno sam znao da si štreber, ali a možda je to i bilo potrebno da bismo danas pričali
bilo je
o ovom
potrebno.
Filmu.
Ja sam ovaj film prvi put gledala, mislim, dok sam bila srednjoškolac, i bio mi naravno zanimljiv. Posle toga sam ga možda pogledala još jednom, dva puta, ali baš jako davno. Sinoć kad sam počela da gledam film, bilo je kao da ga prvi put gledam u životu, samo su mi neke scene kao, ej da, ovog se sećam. Recimo ona scena kada ulazi u klub i kada predstavlja sve mobstere, tu mi samo, znaš, kao prošlo kroz glavu.
Govoriš o sceni u kojoj oni prolaze kroz ono podrum, pa kuhinju, restorana.
Ne. To je scena kada Henry
vodi devojku.
Ne. Kada ulazi u klub i kada predstavlja prvi put mafijaše.
Jasno.
Znaš, i kada ko je ko, i samo mi je prošlo kroz glavu. I gotta get the papers. Get the papers.
Da. Ono što je u stvari jako važno reći kada pričamo o Goodfellasu jeste da se on čini mnogo manje epskim nego Kum, recimo, ali to je film sa kojim ga stalno porede, nego je mnogo stvarniji. Poenta je bila da Scorsese kaže, kada je pročitao knjigu koja se zvala Wise Guy, kao što smo rekli na početku, odbio potpuno oduševljen. Rekao, nazvao je pisce i rekao, ja bih jako volao, ovo je nešto što bih ja jako volao da radim, scenario, odnosno knjiga ili priča koju sam čekao celog svog života, a pisac je rekao, ok.
Ovo je telefonski poziv koji sam čekao celog života.
I ti si režizer kog sam čekao celog svog života. Ubrzo posle toga oni su krenuli da prerađuju taj scenario je doživao jako mnogo nekakvih prerada. Scorsese je međuvremenu snimao Poslednje Hristovo iskušenje, njegov poslednji film iz 80. godina, koji nije dobro prošao zbog ogromne kritike crkve katoličke, pre svega.
On zbog toga imao i neko obezbeđenje koje ga je pratilo
svuda. Da, svašta se događalo. 80. godine su bile godine blockbustera, svi su pravili te velike bučne filmove s mnogo eksplozija, Schwarzeneggera i Stallonea i koje čega. I Scorsese se tu nije baš najbolje snašao, dakle, od nekog razjarenog bika do Goodfellas, on je tu pravio neke filmove koji su bili kvalitetni i dobri, a nisu mogli da se proguraju. Last Temptation of Christ je u stvari bio kontroverzan.
Potpuno.
I skoro mu je uništio karijeru. I onda je konačno odlučio, ipak ću da pravim Wise Guys-e, odnosno Goodfellas, i krenuo da traži svoje glumce, ali tako?
Da, znaš da mu je Coppola rekao, ej, nemoj to da radiš.
Što?
Pa ko, znaš, ne vredi, šta će ti još jedan mafijaški film?
Pa dobro, mislim, možda je Coppola bio pravo, mislim, Coppola to malo više govorio iz ugla, čekaj, ako sad ovaj mali sa ogromnim obrovama napravi nešto što ja neću moći posle da poklopim, mislim, bilo bi glupo da Kum ne ostane najbolji mafijaški film svih vremena.
Mislim, svi naravno upoređuju ova dva filma, ali meni su ona, znaš, neuporediva.
Pa jesu neuporedivi, zato što prosto drugačiji su i književni predlošci ova dva filma. Kum je užasno romantizovan film, dakle, to je, jako mnogo ljudi u svetu uzima Kuma kao neku životnu referencu, znaš, kako se ponašati u ekstremnim situacijama, kako tretirati prijatelje i neprijatelje, znaš, kao, ljudi usvojili su tu kao, taj surovi mafijaški svet su preslikali na svoj poslovni ovakav ili onakav svet i kao odatle vuku kao neki Sun Tzu, znaš, umeće ratovanja varijanta. Mm-hmm. I meni to malo, moram kažem, smeta, znaš.
Pazi, upoznala sam gomilu muškaraca, to kao tih rođenih 70-ih i 80-ih, svi su rekli
X generacija.
Kum, omiljeni film.
Jel tako?
Kao, brate mili, ima nešto
drugo. Malo, da, izađi malo iz šaure. Prosto, ja razumijem zašto je to tako, ali Goodfellas je bio savršen i odgovor na sve to. I dugo posle toga snimani su i neki drugi filmovi među vremenu mafijašima. I sam Scorsese je to radio nekoliko puta. Jedini pravi odgovor na Goodfellas, a da je drugačije rađen je bio onaj Departed sa Jackom Nicholsonom, ako se sećaš, i gomilom dobrih glumaca koji su igrali o policajac koji je undercover u mafijaškoj organizaciji, mafija koja je u policiju bacila undercover svog.
Nam.
E, Matt Damon i tako dalje.
Sećam se filma, da.
Dakle, to je možda ono prvi veliki odgovor na Goodfellas, iako potpuno drugačiji film, mislim da ni to čak ne treba.
Daš, Goodfellas nije toliko okrenut ka samim zločinima i svim lošim stvarima koje su mobsteri radili.
Da.
Tu je njihov privatan život, žene, šta su radili petkom, a šta subotom. Znaš, kao, subota je uvek bila rezervisana za žene, a petak za devojke.
Tako je, da. Uglavnom, postoji jako, jako mnogo zanimljivih priča koje se tiču Goodfellasa. Mi ćemo ovde pomenuti neke od njih, tako? Mm-hmm. Jedna od najcitiranijih rečenica iz tog filma, jer u svakom filmu imamo neku rečenicu, jel, koju možemo da citiramo, je bila ona u kojoj Tommy šaljivo izaziva Henrya, nazivajući ga smešnim i ponavljajući pitanje funny how? How am I funny? Funny how?
Ja sam ti smešana.
Šta je u stvari Scorsese radio u toj sceni? Shvatio je da će Joe Pesci da bude savršen u toj ulozi i da krupni kadrovi, dakle on sad snima Pescija kako izgovara to, pa onda da prebacuje na Henrya, ne bi funkcionisalo, nego je stalno imao krupa kadar. Zato što su se reakcija i napetost koja raste kroz tu scenu videla na ljudima oko.
Znaš da su u toj sceni glumili pravi mafijaši?
Da,
dakle, ljudi koji su okolo
koji
su, nisu glumci.
Da, neki jesu, neki su pravi mafijaši.
A
da.
Pritom je Joe Pesci predložio upravo tu scenu.
Stvarno?
Da.
Pa da, u stvari da. Zato što je Joe Pesci u stvari učestvovao. To je scena iz njegovog života.
Njemu se to desilo.
Nešto se to njemu dogodilo. Da, nešto se to njemu dogodilo. Ne znam u kojoj ulozi on bio u stvarnom životu, jel?
Bio
u toj
konobar
sceni.
Ili tako
možda
nešto.
Da. Možda je prisustvovao jednoj tako opasnoj sceni. I rekao, to je tako suluda kombinacija, kao kreće sve iz komedije, zezanje, a tenzija raste i raste i raste.
I tu
se vidi u toj sceni.
Tu stvari sjajno upoznajemo lik Tomija.
Jeste, apsolutno.
Znaš, da nije tako predstavljen. Znaš, ne bismo mogli posle da shvatimo sva ona njegova ubistva iz, kao šta, go fuck yourself. Pff, gotov si.
Tako je, da. Još jedan glumac je pokušavao da odgovori Martina Scorsese da ne snima Goodfellas. Znaš ko je to bio? To jest jedan glumac.
Marlon Brando.
Marlon Brando, bravo. Ne znam zašto, kaže, rekao je da će samo poroviti svoj rad na filmu Mean Streets i Raging Bull. Scorsese je razgovarao s ljudima oko sebe koji su mu rekli da je Goodfellas drugačiji od tih filmova, rekli su da je Goodfellas smešan, potpuno svež pristup žanru gangsterskog filma. Na temelju tog saveta on je ignorisao ono što je Marlon Brando rekao i nastavio da snima Goodfellas, dakle nije ga poslušao i mislim da je to u stvari prava stvar. Različiti ljudi imaju različito mišljenje o onome što mi radimo, pa nekad treba prosto pratiti svoj stomak, zar ne?
Mhm.
Dobro, imamo li još neku zanimljivu priču?
Ima mnogo zanimljivih priča. Znaš li da je da su glumci koji su radili na ovom filmu zapravo veliki obožavalci Scorsese i da. Njegovog rada, i Robert De Niro je rekao da su Marty i on veliki prijatelji, ali da su zapravo najbolji prijatelji onda kada rade zajedno. Što više ideja donesete, to je on više entuzijastičan. To je radostan doživljaj i uvek sam sretan kad snimam film sa Martijem.
Da. Mislim su oni onako neka sveta trojka filmska njujorške škole. Martin Scorsese, Joe Pesci i Robert De Niro. Mislim su pre svega jako dobri prijatelji.
Da.
Pa onda sve ostalo. Ali ono što je zanimljivo kod ovog filma, dakle on nema glavnog lika. Henry jeste nešto što bi moglo da bude glavni lik, ali on više neko ko
Henry
povezuje
više narator.
Priču. Da. Scorsese je nekoliko puta u svojim intervjuima ponavljao da je mafija je u stvari glavni lik, odnosno organizacija je glavni lik u tom filmu i mi je gledamo kao neku vrstu živog organizma koja se ponaša na različite načine u različitim situacijama i kad gledaš sve njih dobiješ neku sliku kako to sve može da izgleda ili kako je zaista izgledalo u životu. 100% događaja u scenariju tog filma su se zaista dogodili u različitim mafijaškim organizacijama. Dakle, ne postoji ništa što vidim u tom filmu, a da se negde u životu već nije dogodilo. Što je,
samo iskombinovano, znaš, sve na jedno mesto.
To je zaista fascinantan scenario. Kaže Scorsese da je samo neke delove malo ubrzavao, neke stvari se nisu tako brzo događale, jel? Nego ubrzavao zarad dramatskog razvoja. Inače, sve živo se dogodilo.
Wow, ali ubrzao film traje 2,5 sata, jedva sam ostala budna sinoć.
Ali daš, za neke događaje treba malo vremena, ne znam, ona pljačka velika na aerodromu.
Lufthansa.
Da, posledice te pljačke su trajale mnogo duže u stvarnosti, znaš. Ovde se sve nešto razrešilo u narednih 2 meseca, a ono je trajalo, ne znam, možda 2 godine. Uglavnom, Ray Liotta nije bio glumac kome je bila ponuđena uloga Henrya na početku.
Ne, oni su hteli Toma Cruise.
Hteli su Toma Cruise, to meni bilo isto fascinantno. Mislim da bi taj film bio potpuno drugačiji da Tom Cruise bio glavni ulaz.
Pa mislim da to ne bi bio isti film.
I mislim da ne bi funkcionisalo dobro.
Pritom ja stvarno mislim da je Tom Cruise dobar glumac i da može svašta da iznese, ali ovo...
Realno. I može, još kad smo ga gledali prvi put u onom antiratnom filmu Rođen 4. jula, još tad sam shvatio to, dakle, Tom Cruise može da nosi
da,
ozbiljne dramske, tako je, ozbiljne dramske uloge, no ovde to mislim da ne bi ne bi mogao da funkcioniše. Ray Liotta inače odbio da igra Harveya Denta u Batmanu koji se spremao iste godine, koji se snimao iste godine.
Zbog ovog filma?
Zbog ovog filma, da.
Pa on je inače baš žele, on je ono, sačekao je Scorsese-a na festivalu, ovi, kako se zovu, telohranitelji ga nisu pustili da mu priđe. Scorsese je to skontao, video, aha, ovaj mali je baš borben, onda je odlučio da ipak pogleda tu traku koju mu je, audicijsku koju mu je ranije Liotta poslao. Stvarno je čovjek zagrizao da bude Henry.
Pa jest, da, iako mu nije bilo lako. Mislim, on je trebao da glumi nasuprot Robertu De Niro i dosta ga se plašio. Sam kaže da ga se dosta plašio. A da ga De Niro umeđu vremenu smirivao, govoreći mu ne brini, sve će biti sjajno, dobro si te uradio. Dakle, prišao mu nekako kao stariji brat i pokušavao da ga usmeri. Mislim da je mnogo većih iskri nesuglasica kako bi trebalo neke scene da izgledaju bilo između De Nira i Joe Pescia. De Niro recimo u jednom momentu rekao da Joe Pesci u stvari on je trebalo da izbode nekog tipa nožem i rekao ne možeš to da radiš zato što kad ubodeš nekog nož se uglavnom sečivo se zaglavi, ne možeš tako brzo to da radiš. I onda ga je poslao vražio materiju i rekao ti špatiš kako ja mogu da bodem čoveka, i naravno da u sceni bode kao singirica, nenormalno. Tako da tu je više bilo
zato De Niro posle puca.
Da, između ostalog i to. Liotta je jako dobro prošao u cijeloj toj priči zato što su ono shvatili mlad je, on je bio još jako mlad i kao vodili su ga, tako.
Da, ali vidiš, Pesci ipak osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca, to, i zanimljivo je da je toliko nije očekivao da nije znao šta da kaže na toj dodeli.
Ja mislim da je rekao nešto, ovo je velika privilegija, tako nešto.
To mi je čast, hvala.
To mi je čast, hvala. Da. Ja ne znam, ja bi izmislio više u sekundi, ali mislim da se čovjek stvarno nije snašao.
Nije se snašao, nije uopšte to očekivao.
Joe Pesci živi inače život dosta skromnog, običnog Njujorčanina čoveka. I već dugo ne učestvuje ni u kakvim filmskim projektima. Poslednji put je radio naravno samo za Scorsese, radio je u Irishmanu. Mislim da ga više nećemo gledati u filmovima u buduće. Ali da, on je čovjek koji nema taj oreol velike zvezde kao De Niro.
Iako, mislim, on se posle pojavljaju u mnogim filmovima kao Home Alone, JFK, My Cousin Vinny, Smrtonosno oružje, Kazino, bilo je tu još dosta filmova, ali mislim da je sad nekako kraj.
Pa jeste, da. Pesci je inače imao jako puno problema sa scenarijem. Njegova interpretacija Tomija bila je 25% slična stvarnom Tomiju, jer su se oni poznavali, upoznali su se i tako dalje, dakle to je ozbiljna stvar. I Pesci sad tu imao nekih izvesnih problema. Kaže, nakon čitanja scene u kojoj Tomi ubija barmena Spidera, Pesci je otišao kod Scorsese i Nicolasa Pileđa i rekao, ne razume motivaciju, upucao sam tipa u nogu, on mi je rekao da se jebem, pa sam ga ubio. Meni to nije jasno, treba mi malo više od toga. Razgovarali su o tome, Pesci to nije prihvatio, pa Pileggi pozvao stvarnog Henrya Hilla da to razjasni. Hill je pročitao tu scenu, scenariju napisao na scenariju, poslao Pesci, pisalo je, dragi Joe, tačno ono što se dogodilo, Henry Hill, nekad je dovoljno samo to. Motivacija u tom mafijaškom svetu, i to nam puno govori o njima, nekad motivacija prosto ne postoji. To su ljudi koji razmišljaju i deluju potpuno nepredvidivo.
Čist afekt,
dakle, oni su i onako dobar deo svog života svedeni na ono animalno i životinsko. Ne znam šta ti treba više od motivacije da upucaš čoveka kad se već ono tipa 2-3 decenije ponašaš kao životinje.
Da, i upravo zbog toga je Scorsese i koristio te prave mafijaše u filmu, rekli smo već u toj sceni Funny How.
Da, da.
I na sceni Božićne zabave Jimmy kritikuje lika koji je kupio onog novog rozog Cadillaca. taj lik koji je kupio Cadillaca je zapravo stvarni mafijaš po imenu Johnny Williams. Williams nikad nije glumeo pre toga i kada je shvatio da Scorsese želi da on bude u sceni sa De Nirom, rekao je, znate li, da ne mogu da glumim sranje. De Niro mu je rekao tokom scene, reci mi, nije važno gde, ali u nekom trenutku mi reci da se ne uzbuđujem. A De Niro je upravo tu stvar koristio kao okidač da postane besan. Dakle, prevario ga je i nakon te scene Williams je u stvari sam drhtao i Scorsese mu je rekao kao mislio sam da ne možeš da glumiš. A Williams je rekao, ali ja nisam glumio. Usro sam se.
Postoji jedna priča o Goodfellasima koja, ja mislim, ulazi u sve filmske škole. Kako uvući čoveka u priču, a da uradiš nešto poprilično jednostavno. Dakle, Henry vodi svoju novu devojku na večeru. Mm-hmm. Izvodi u taj restoran koji je bio stecište mafijaša. Da li sećate scene? Dakle, on dolazi taksijem, izlaze u onog...
I da onaj najduži kadar na svetu.
Apsolutno, da. I sad kamera ih prati skroz te back alley, kuhinju,
prolaze,
ne znam.
Prolaze kroz podrum, da. Da bi on
potpuno neprekinut kadar. Scorsese insistirao u tome, ali pre Scorsese je na tome insistirao direktor kamere. Je rekao da će to u stvari... da tih niz nekih scena koje su se događale umeđu vremenu napraviti najbolji okvir za ono što će se kasnije događati. Dakle, Ray Liotta uvodi svoju devojku, odnosno Henry uvodi svoju devojku i provodi je kroz ceo to podzemlje ljudskog šljama do stola gde, znači mi tu saznamo sve o njemu, jako je poštovan, cenjen, okružuju ga ljudi koji su najopasniji ljudi na svetu, način života, glamur, koji čak i taj glamur koji dolazi kroz ono štroku stražnje ulice, jel tako? I ne znam,
ali sve
je
njemu podređeno.
Sve
jedino
njemu podređeno,
on može tuda da prođe. Čim se on pojavi, pojavljuje se i onaj konobar koji nosi sto sa onim zategnutim stoljnjom. Znaš, kao sve se namešta tu u prvi red,
znači,
na najbolje mesto.
Znači, taj jedan dugačak kilometarski kadar u stvari opisuje kako funkcioniše njihov svet i način na koji ta devojka lagano pada pod njegov uticaj.
Da, ona je potpuno očarana. Ali znaš da u toj sceni zapravo kad uđu u kuhinju, na prve krug izađu na ista vrata.
E, jeste, da. Ali kao, ne postoji jednostavnije rješenje, ja sam siguran da to nije bilo lako snimiti.
Bilo je nekih 400 referentnih tačaka
koje su
glumci morali da budu usklađeni.
I to se uvežbavalo i eto, ispalo je, ja mislim, apsolutno savršeno. Još jedna stvar koju sam htio da kažem, što se tiče De Nira, jeste da on toliko bio posvećen toj metodskom načinu glume da je stalo zvao Henry Hilla i postavio pitanja kako je Jimmy držao cigaretu, kako je Jimmy pisao svoje ime,
kako je stavljao strani... kečap.
Da, kako je stavljao kečap, takve stvari, potpuno sulude stvari je pitao samo da bi to bilo što originalnije i da bi bilo što uverljivije. Da?
A znaš da je Al Pacino odbio ulogu?
I zna mi to, ali ne, i znam da se kajao kasnije, ali nikad nisam skapirao zašto je odbio.
Da, ne, nisam ja našla podatak zašto je. Kao bio prinuđen da odbije ulogu Jimmy-a. Kao bojao se da će jednostavno postati tipski mobster glumac. Da, mislim da je to bila stvar. Ali kasnije je rekao da je to odluka za kojom žali.
Da, Scorsese inače ima taj fazon da nekad pušta ekipu da improvizuje, da radi ono što misli da treba. Prepušta se njihovom instinktu i to snima. Pesci je rekao da je Scorsese tekom nekih proba dopustio glumačkoj ekipi da rade šta hoće. Napravio transkripte, odabrao linije koje su mu se svidjele, zatim revidirao scenarijo dok se to sve snimalo i dok je išlo, dok su probe išle. Neki od najvažnijih improvizovanih prizora su scena Funny How, to je Pesci insistirao, to smo pričali. Večer u Tomijevoj kući potpuno improvizovana. To je dakle ona večera u kojoj oni posle ubistva idu.
Da, pre hapšenja zapravo.
Tako je, i to je inače ta gospođa ili baka kod koje su došli je Scorseseova mama. Zaista, stvarno u životu. To je njegova keva. I koja inače glumi u mnogim njegovim filmovima epizode, neke ulogice. Scenu koju Tommy ubija Spidera potpuno improvizovana, osim linije gde Spider kaže zašto ne ideš, zašto se ne jebeš Tommy ili
kako.
Go fuck yourself. Tako da je neke stvari su, Scorsese inače ne voli puno improvizacije, ali nekada kad ima tako dobru atmosferu, kad ima tako dobre glumce koji razmišljaju o onome što rade, može da ih pusti i onda to čak može da iskoristi u filmu.
I ono na čemu Scorsese uvek insistira, to je da glumci ne glume, već da se ponašaju.
Jeste, to je poenta. Budi kao Pavle Vujisić varijanta.
To je to.
Pavle Vujisić kind of acting, razumeš?
To je to.
Nemoj da glumiš pijanog čoveka.
Budi pijan čovek.
Budi pijan čovek i ponaša se kao pijani čovek. I mislim da to funkcioniše kod, ne mogu to svi glumci da urade, da tehnika kojoj, koja je
svojstvena. Ne mogu ni svi reditelji to da prikažu.
Tako je, da prikažu. I nekad ti za to treba naturščik, koji će prosto biti to što jeste, a nekada ti trebaju tako veliki ljudi kao što su ovi glumci da bi to funkcionisalo kako treba. Eto, ja mislim da smo dovoljno rekli o Goodfellasima, ali tako?
Pa mislim samo da još jednom preporučimo svima da obavezno pogledaju ovaj film. I ako su ga kao ja gledali pre 20 godina, pogledajte
pa sad ponovo, tako
večeras.
Jer se on, evo, sinoć ga pogledala i on se ne razlikuje, nije izgubio mnogo od svoje magije
ne,
u odnosu na...
Baš zbog te velike vremenske distance meni je bio potpuno novi film. Pre svega bila sam klinka kad sam ga gledala prvi put.
Da.
Sad mi je potpuno drugačiji i super mi.
Ok, pričali smo o mafiji, pričali smo o jednom od najboljih mafijaških filmova svih vremena. U sljedećoj epizodi Super operatera pričat ćemo o žanrovski potpuno drugačijem filmu, iako jednako zabavnom, u pitanju je film Super Bad.
No da, budite uz nas.
Slušajte o radiju.
Super operator.